Takže milé sestry, milí bratia, milí hostia, milé deti. Začnem príbehom, ktorý je napísaný rozprávkovou formou, ale je o dospelých. Takže môžete počúvať obidve skupiny. Ten príbeh sa volá Dva domčeky. Na úpeti vršku stál malý domček, ktorý bol zo soli. Poznáte to? Nie, dobre, Pálko, počúvaj. Býval v ňom muž zo soli a žena z cukru. OK. Tak dobre. Boli dni, keď sa mali radi, a boli dni, keď si nerozumeli. Jeden deň sa strašne pohádali. Vtedy muž zobral palicu, ktorá bola zo soli, a tú ženu vyhnal. Vyhnal ju preč. Kričal pritom: "Choď preč a postav si dom stehál." Žena sa rozplakala a odišla. Plakala síce, ale nie veľmi, lebo sa bála, že sa jej rozpustia líca z cukru. A tak si stavala dom stehál a nebolo to tak ďaleko od toho mužovho domčeka zo soli. Keď skončila, bol z toho príjemný domček so zakvitnutými balkónmi a kamenným ohniskom. Ale žene bolo smutno. Vo dne v noci myslela na svojho muža zo soli. Až raz sa rozhodla. Vybrala sa do domčeka zo soli, zaklopala na dvere a poprosila muža, o trochu soli do polievky. Čo urobil ten muž? Čo urobil? Muž chytil palicu zo soli a vyhnal ženu preč. Zmizni, lebo to pre teba zle skončí, hovoril. Žena sa vrátila domov s plačom, ale nie veľmi veľkým, aby sa jej neroztopili líca z cukru. Veľké nebo, plné súcitu, keď všetko toto videlo, tak sa veľmi rozplakalo. A začalo tak pršať, že lialo ako skrhli. A tak útulný domček zo soli sa začal roztápať. Vtedy muž pribehol k domčeku, ktorý bol stehál. Zaklopal na okno a povedal: "Dovol mi prosím ťa vstúpiť, lebo tento dážď úplne roztopí aj mňa." Čo urobila žena? Čo urobila? Usmiala sa a povedala: "Skončil sa ti sviatok." Ty si mi odmietol trocha soli, tak sa teraz zariad sám. A mužovi sa ale podarilo nachádzať také vľúdne a nežné slova, že sa žena zmilovala a otvorila mu dvere. Padli si do náručia a vymenili si dlhý, sladkoslaný bosk. A keďže ten muž zo soli bol mokrý od dažďa, O chvíľu sa našiel prilepený k žene z cukru. Bolo treba veľa času, kým uschli a oslobodili sa. Od toho dňa má muž zo soli ústa z cukru a žena z cukru má ústa slané. A už viac sa nehádajú. Tak to bol príbeh, ktorý chcel povedať niečo, čo ste už vlastne pri mojej otázke vyjadrili. A je to príbeh postoja a od druhému človeku a príbeh odpustenia. Chcel by som sa spýtať, ako vy osobne, ako ľudia, ktorí ste už pokrstení, alebo aj nie, vnímate, aký postoj, taký základný, principiálny, od Pána Boha smerom ku vám. Aký vy vnímate postoj od Pána Boha smerom ku vám? Povedzte mi. Správanie, prístup, postoj. Aký to je? Dobrota. Každodenná milosť a odpustenie. Ešte niekto chce niečo povedať? Trpezlivosť. Ešte? Takže veľká trpezlivosť. Ešte? Ten zármutok tam býva nad nami. Ešte? Láska? Väčšia láska, ako si zaslúžime. Tak, tak. Prečo nikto nehovorí nejaké negatívne veci? Takže to všetci vnímate tak, že Pán Boh je dobrý a nič negatívne sa z jeho strany nedeje, aj keď vás vytrestá. Nazvieme to, ako chceme. Ježiš, keď je na kríži, hovorí slova, ktoré poznáte. Otec, odpusti im. Odpusti im, lebo nevedia, čo robia. Prečo to Ježiš na kríži hovorí? Čo myslíte? Potrebuje to hovoriť Pánu Bohu? Aby sa to tak aj stalo? Sebe to nepotrebuje hovoriť? Potrebuje to hovoriť nejakým učeníkom, ktorí by mali problém niekomu odpúšťať, kto Pána Ježiša momentálne tam zabíja? Komu to hovorí? Prečo? V tejto situácii, áno, Ježiš hovorí, oni robia niečo, čo mu nerozumejú. A ja im odpúšťam. A keď by niekto vedel, ako, bolo to tak, že nerozumeli tomu, čo naozaj robia? Boli nepríčetní? Mohol by som dať otázku, keby niekto z nich vedel, čo robí, bolo by mu odpustené? Nikto z nich nevedel, čo robí. Hej, je to tak? A Ježiš povedal, lebo oni nevedia, čo robia. Tak z toho sa usudzuje, že teda oni naozaj nevedeli, čo robia. Ale oni, predpokladám, si všetci mysleli, že vedia, čo robia. A oni si, predpokladám, mysleli, že oni dobre rozumejú, čo robia a prečo to robia. Lebo to tak proste je. Väčšinou si ľudia myslia, sú presvedčení o svojej pravde. Tak toto chápem, preto toto robím. Nie? A keď nechápem niečo, tak nereagujem, tak niečo nerobím. Proste nič nerobím. Ale keď niekto vedome ide niekoho odsúdiť a zabiť, tak je presvedčený, že vie, čo robí. V tej situácii, ktorá tam bola okolo Ježiša. To znamená, že Pán Boh odpúšťa ľuďom, keď vedome robia niečo, o čom si myslia, že tomu rozumejú a pritom tomu nerozumejú. To znamená, že nám. Pretože každý z nás je presvedčený o tom, že vie, čo robí. Že dobre tomu rozumie a netuší, aké to bude mať následky. My ľudia konáme na základe poznania, ktoré proste máme. Je nejakým spôsobom obmedzené. Potom sú veci, ktoré my nepoznáme. Pred neznámymi vecami ľudia majú odstup prirodzene. To je základný prístup. Nejaký odstup, rešpekt alebo strach. Hej, to je taký základný prístup. To neznáme, tak opatrne opáčiť, opatrne spoznať, aby sa pritom nestalo niečo zlé, keby to neznáme bolo náhodou zlé. Hej. Príkladom môže byť včela alebo osa. Keď ju máte doma a lieta vám, tak väčšina ľudí sa bojí toho stvorenia a bojí sa ho až tak, že ho chce zabiť. Je to tak? Ale keby rozumeli tej včele alebo v tej ose, tak by v podstate vedeli, že sa nemusia vôbec bať. Len by museli poznať. Že ona im za normálne okolnosti vôbec žihadlo neuštipne, nedá. Môže ešte po ruke chodiť. Sa im nič nestane. Pokiaľ sa oni budú normálne správať. Keby rozumeli tej ose alebo včele. Ale keďže jej nerozumejú a majú z nej strach, tak je tendencia toho živočícha vyhnať von alebo ho zabiť. Tento istý princíp platil na Pána Ježiša. Nerozumieme tomu človeku, stáva sa určitým spôsobom pre nás zvláštny, dokonca až nebezpečný, my si to myslíme, že je nebezpečný pre nás, tak ho určitým spôsobom odstránim, dám ho na bok, alebo ho zabijem. A toto platí pre hociakého človeka. Hociakého. Keby sem prišiel nejaký úplne neznámy muž z nejakého afrického, tropického, dažďového pralesa a vedľa vás by sa vyskytol, tak vaša reakcia prvá by mohla byť úplne tak obranná, že ho proste chcete zlikvidovať. Hej? On by bol normálne pomalovaný, ako doma býva pomalovaný, tak oblečený. On by bol normálny na svoje pomery. Pre vás by bol tak nepriateľný, že by ste ho momentálne chceli mať od seba alebo navždy od seba. Bežne máme s ľuďmi, ktorí žijú okolo nás názory, v ktorých sa proste zhodneme a v ktorých sa nezhodneme. Toto je normálne, je to prirodzené, aj keď to není celkom dobré. Zhodneme a nezhodneme sa v názoroch, ako vychovávať deti, čo kto má doma robiť alebo nerobiť, ako sa vykladá táto časť Biblie, ako je správne rozumieť, názory na politikov, na moje správanie, na správanie druhého človeka. No. Čo s tým? Čo s tým robíte? Aký postoj zaujmete, keď sa nezhodnete s niekým? Keď si vy myslíte, že tomu dobre rozumiete, že tomu druhému dobre rozumiete, pri tomu v podstate nerozumiete, ale vy o tom neviete. Normálne sa chováte ako? Keď si s niekým nerozumiete. Daj mi pokoj. Potrebujem si dať teba nejaký odstup, lebo tvoje myslenie a správanie je pre mňa určitým spôsobom nebezpečné, lebo ja by som musel niečo tunak buď zmeniť a ťažkým nejakým procesom prejsť, alebo niečo podobné, na to momentálne nemám chuť, náladu a tak ďalej. Toto je prirodzená reakcia. Takže, buď zaujmeme postoj záujmu, to sú aj takí ľudia, ktorí si dokážu toho druhého vypočuť a prekonajú určitý strach a dajú mu čas, aby ho spoznali, no a potom sa ho už v podstate neboja. Pokiaľ je ten človek normálny, hej? Aj keď je, môže byť určitým spôsobom veľmi zvláštny. My sme napríklad ako adventisti pre druhých ľudí určite veľmi zvláštni. Keď poviete niekomu, že ste z cirkvi adventistov a on vás nepozná, tak ste pre neho proste nejaká úplne človek proste z Marsu, ktorý prišiel a nerozumie vám. Ste veľmi zvláštni, to poznáte. Alebo zaujmete postoj od takého človeka, že nemáte o neho záujem, že sa od neho proste dištancujete a to buď čiastočne, alebo trvalo. To záleží od nejakého vyspelosti toho druhého človeka. No. Nejakého ľudského prístupu a tak. Buď sa usnažíte pochopiť, alebo nepochopiť, to sú len dva základné zmysly, buď mu dáte šancu, alebo nedáte, buď ho odsúdite, alebo odstránite. Matúš 18.21. Nájdete si vo svojich Bibliách. Matúš 18.21. Poznáte Ježišov výrok, ktorý hovorí, vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal, Pane, keď niekto zhreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Stačí 7 krát. A keby som sa spýtal vás, že akú máte normu v živote niekomu odpustiť, tak bežne. Akú máte normu? 3 krát a dosť? To je dneska v zákone našom. 3 krát a dosť. Akú vy máte osobnú normu? 1 krát? 2 krát? 3 krát? Čo? 3 krát denne? Slušná norma. Slušná. Celý život, ale to každému. Ešte sa niekto pridá. No a každý má nejakú normu. Len on nevie, alebo vie. No, záleží čo? A tu sa nerieši, že čo. Lebo oni mali židia, naši bratia, 7 ráz. To je slušná norma za deň. Slušná. Kopa pohanov nemá takú normu. Neexistuje. Tak. Prečo Ježišovi záleží, aby sme stále odpúšťali? Prečo Ježiš povie, že treba stále odpúšťať? Prečo mu na tom záleží? Prečo by nestačí povedať Ježiš odpúšťa, vy nemusíte odpúšťať? Alebo 7 krát stačí? Prečo to takto povedal? Aký to má zmysel pre nás? Ale prečo? Dám ti taký... Má niekto iný názor? No, takže to súvisí s Pánom Bohom, aj toto tu. Ešte má niekto iný názor? Áno. To už súvisí tak viac so mnou. Že odpustiť sám sebe, alebo ako vyrovnať, aby si ty neniesla v sebe niečo zlé. Takže to súvisí už s tým druhým človekom. Takže sú tam pokryté tieto tri roviny. Ku sebe, ku druhému a k Pánu Bohu. Asi neviem. A je to spojené, asi to všetci chápeme tak, že keby som mal reprezentovať sám seba, tak by som si povedal, že mne stačí norma 10. Ale keďže nás Pán Boh vedie k tomu, že reprezentujeme Jeho, tak tá latka je tak fakt postavená, že sa nedá povedať, ešte ty nereprezentuješ Pána Ježiša, Pána Boha, napriek tomu, že sa k nemu hlásiš. Ty si iba človek, nemusíš stále odpúšťať, stačí 7-krát. Tak toto nepovedal. A tým pádom je to pre nás posunuté do hranice, že čo s tým? Určite je pravdou, že chce, aby sme dali druhým ľuďom ešte šancu. A nie iba druhú šancu, ale teda dosť veľa šancí. Koľko šancí ste dostali vy v živote? Asi to nemáme spočítané. A je ich veľa. Pána Boha. To znamená, že tento prístup k druhému, dať mu šancu. A je toto realizovateľné? Dá sa to? Dá sa to? Dávať do nekonečna niekomu šancu? Odkiaľ to viete, že sa to dá? Áno, ale odkiaľ viete, že sa to naozaj dá? Že to nie je iba teória, že to človek môže žiť? Ne? Dobre. Hej. Ja to viem z môjho manželstva. Anetka to vie tiež z manželstva so mnou. Väčšinou to vieme z manželstva, alebo z takého blízkeho vzťahu a z najbližšieho vzťahu. A tam sme zistili, že sa to dá. Tam sme zistili, že sa to dá, alebo že sa to aj dokonca musí, lebo inak to nejde v podstate. Tam sa to dá. A v podstate je to pre nás životná výhra, že sme zistili, že sa to dá. Že to môžeme prežívať. A potom ide o to, aby sme tento okruh rozšírili teda už nielen na manželstvo, ale ten okruh odpúšťania aj na zborovú rodinu a kamarátov a susedov a neznámych ľudí. Že sa to dá. Dávať šanca. Určite to súvisí aj s tým, ako bolo povedané, že ja vnútri som v sebe, neživím tam zlo. A vnútri som v sebe zdravý, dobrý. Aj keď v takom slova zmysle chápete, ako to chcem povedať. Že tam neživím stále nejakú krivdu a nejakú, že ja som chudáčik, joj, si to musím tam jojkať v sebe, že mne bolo ublížené. A stále sa budem stávať do takej pozície spravodlivého a očakávať do druhého, že to proste pochopí a že to on príde odčiniť. Pretože toto by bol taký nejaký 50-50 systém a keby na toto Pán Boh čakal, tak sa nedočká v podstate. Lebo my sme tak porušení, že to nám nedochádza, veľakrát nám to nedochádza toto spraviť. Takže chce, aby sme to v sebe proste neživili. Ako je inde napísané v Biblii, aby sme dobrom premáhali zlo. Dobrým prístupom premáhali zlý prístup. Žiť vnútorne slobodne. Neodplatiť rovnako druhému. Nepridať sa na tú stranu. Čo to prakticky znamená, že ja neodplatím druhému, alebo vy neodplatíte druhému rovnako? On mi ublížil, tak ja mu neodpustím. Nie, že ja mu ublížim, to je také ako príliš svetské, ja mu neodpustím. Že toto neurobíte. Že to dokážete postaviť do roviny, že mu odpustíte. Čo to vyžaduje z vašej strany? Pokoru? Ešte? Modlitbu? Ešte? Ešte čo v sebe prežívate vtedy? Pri tom, potom, predtým? Čo to vyžaduje? Ešte tam predsa je niečo. Prekonať sa. Čo to vyžaduje, Maťa? A obrovské úsilie. A prečo? Ja by som porastel k tomuto, čo Vlad Pálko povedal, že my musíme dokázať zniesť zlo. Kto nedokáže zniesť zlo, ten to v podstate hneď vráti. Hneď to odprskne späť. Ale ten, kto dokáže zniesť to zlo, tak ten si to dokáže proste ako nechať si tým poškodiť. Nechať si to zniesť a potom to aj odpustiť. Nie? Nie je to tak? Nie je v sebe tento proces, že potrebujete zniesť niečo, aby ste neodplatili rovnako? Áno, takže je tam prvok dokázať zniesť to zlo. Tam. Ak nedokážeme zniesť zlo, nedokážeme v podstate odpúšťať. No, s tým súhlasím. Odplatiť sa po dobrom. Lebo my chceme, aby zvíťazilo dobro. Musíme to zlo dokázať vytrpeť. Zniesť ho. To je nepríjemná vec, ktorá s tým súvisí. A nikto nehovorí, že sa to nebude diať, alebo že sa tomu vyhneme. Ježiš si tiež v súvislosti s tým ukrižovaním musel vytrpeť niečo. Aj nejaký zápas, ktorý my poznáme z Getsemanskej záhrady, ktorý sa ale týkal už inej oblasti, hej? Že tam si to musel on nejako vybojovať, nejaký zápas, a musel to dokázať zniesť. Aj keď to tak v podstate nechcel. Ako to vyjadrujú v tej libe. No, to je tvoj názor. Dobre. Ja si to nemyslím. A okrem toho, keď druhému človeku odpúšťame, tak musíme, neviem, či budete sa mnou súhlasiť, mať odvahu na nové začiatky. Treba na nové začiatky mať odvahu? Treba mať odvahu na to? Takže, pane Žiže, ale celkom odvážny, že to s nami ešte nezabalil. Ešte aj z tej perspektívy, ktorú on vidí, z toho konca, ktorý on pozná. My vieme, že väčšina nedorozumení, ako som hovoril v tom príbehu na začiatku, vzniká takých hádok, teda z nedorozumenia, z obyčajného nepochopenia toho druhého. Vy to poznáte zo svojich životov. Najviac kaďakých týchto hádok býva z toho, že toho druhého sme nesprávne pochopili. A potom bývajú aj také veci, že niekto naslá robí niečo špatné, no tomu sa nevenujem. Väčšina je z toho, že nepochopil som, prečo toto ten druhý spravil správne. Nedorozumenia. Týchto nedorozumení je v živote tak veľa, že Ježiš vedel, že jediné riešenie je nekonečne odpúšťať. A každý, kto to vlastne vo svojom živote žije, tak to pochopil, že sa to inak nedá. Len ten, kto sa v živote riadi Ježišovými slovami o odpustení, pochopí, že není lepšia životná cesta, lepší prístup, než tento, o odpustení. A veď aj nám bolo, je a bude ešte veľa odpustení. To si musíme pamätať. Ako odpustenie súvisí s pokáním? Súvisí nejako odpustenie s pokáním? Čo myslíte? Dôsledok odpustenia. Ešte má niekto iný názor? Skutky 2.38 je napísané. Skutky 2.38. Peter im povedal, robte pokánie a každý z vás nech sa dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Tu je, väčšina ľudí to chápe, áno, takéto je poradie veci. Musíš zmeniť myslenie. Ak zmeníš myslenie, názor, aký? No v tej dobe to bolo na Pána Ježiša. Bavili o tom. Zmeníš svoj názor na ňoho. Dneska je to principiálne rovnaké, len dneska sú to z takých... No dobré, a tedy to bolo so Židov. Ak zmeníš, ak to pochopíš, bude ti odpustené. Takže to ako keby to bolo naopak, než povedal Boris. Ktorá cesta je správna? No, podľa vás, aká cesta je správna? Najprv musí človek urobiť pokánie, aby dostal odpustenie? Nie? Má niekto iný názor? Keby najprv malo byť pokánie, čoho sa má týkať? Alebo o čom by malo byť? Áno. Môže. Kristus zomrel za nás, keď sme my boli ešte hriešni. Nebola o pokáne reč. A my vieme, že keď máme deti a niečomu ich vychovávame, tak im povieme, odpustím ti toto, čo si spravil, keď ma poprosíš o odpustenie. No, tak a povieme im, odpustím ti, keď to už nebudeš robiť. Dobre, takže my sme ochotní odpustiť aj dopredu. Ale my očakávame od tých detí, že niečo príde. Očakávame to? Hovoríme im o tom? Niekto im o tom nehovorí, niekto im o tom hovorí, pretože nemajú dieťaťu, ani vlastne mama nerozumie. To znamená, že by sme im mali povedať, že od nich niečo čakáme. Nemusíme to vždy a rovnako, ale... To znamená nejakým spôsobom povedať, že nám chce odpustiť, ale... Niečo. Že vlastne... Že nás... To, že si tá mama zoberie, alebo otec to dieťa, keď aj vykoná niečo, čo nemá, tak tá rodičovská láska ho vedie k tomu, že hop, toto by som už asi nemusel. No, a buď to same pochopí, alebo sa mu to aj vysvetlí, a niekedy je to... niekedy to ide rýchlo, niekedy to ide pomaly. Niekedy na to treba veľa odpustenia, no. Niekedy je tá cesta veľmi dlhá a niekto už zabudol, že takou cestou prešiel. Ako často zabúdame, že nás niečo podobné postretlo. No. Troška mu daj.
Dávno nám odpustil za to, a my sme sa ešte nekajali a poslal si na nás.
No.
Vieš, dala som na prvé minútko kajanie.
Áno.
A potom odpustenie. Ale čo povedal pán, to aj on má pravdu, lebo pán Boh na mňa aj prv odpustil a potom poslal svojho syna. A my sa buď kajame, alebo nekajame. Rozumieš?
Dobre, pokročím ďalej. V skutkoch 5. kapitole títo prví učeníci, ako tie veci chápali a hovorili, v 31. verši je napísané, že Boh Pána Ježiša povýšil za spasiteľa, za vodcu pre veriacich ľudí, aby daroval ľuďom pokánie a odpustenie hriechov. Z toho vyplýva, že pokánie a odpustenie je dar. V akom zmysle je to dar? Je pravda, že my sami od seba nemôžeme činiť pokánie? Teda ak sme vyzvaní Jánom Krstiteľom alebo Pánom Ježišom, čiňte pokánie, k čomu sme vyzvaní? Prijaťu daru pokánie. Dobre. Aká je naša? Podľa vlastnej skúsenosti mi povedzte, ste schopní zmeniť si svoje názory, zmyslenie, spôsob života v jednej chvíli? Nie. A určite sa vám nikdy v živote nestalo, že by ste v jednej chvíli niečo zmenili? Takže aj sa to dá, aj sa to nedá. Niekedy to ide, niekedy to trvá. Dobre, ak je pokánie teda dar, môže moje pokánie trvať dlhšie než chvíľu? Je to teda bol by to teda neustály dar, keď by som ja niečo dokázal zmeniť vo svojom živote. Z toho vyplýva, že za tým darom pokánia, že by mne trvalo prestať kradnúť pol roka, tak za tým darom pokánia by bolo čo? By bolo, že mi Pán Ježiš odpustil proste tento týždeň, aj na budúce, aj potom, a že je za ním odpustenie, Bože, že za ním milosť, a z mojej strany je za tým čo? No, aj to, že by som mal vrátiť, čo som ukradol. A ešte čo? Snažím sa ja o to nekradnúť, či čakám, kým ma to proste samo naplní, že nekradne. Je v tom nejaká moja úloha, ak je pokánie dar? Je v tom nejaký boj? Je v tom boj na zmeniť ten zvyk. Je v tom boj zmeniť ten zvyk. Zvyk som si vypracoval ja a ja si ho musím aj zmeniť. Na nejaký iný. Alebo na žiadny. Je v tom určitý boj. Pán Boh ma k tomu vedie, motivuje, milosťou, odpusteným a aj tým, že ma nabáda na dobré a tým, že ma vedie, toto proste prestaň. Určité veci sa nedajú nahrádzať dobrými, musia sa iba prestať. Sú veci, ktoré sa dajú nahrádzať a vtedy je to ako keby ľahšie. Takže, z tohto pohľadu by bolo, pokánie dar, tak ja mám v ňom nejakú úlohu. Ale je to dar. Takže nemôžem si, lebo ako ten, keď ja niekomu dávam dar, tak ten príjemca ten dar bere a to je jeho úloha. Zobrať dar a rozbaliť si ho a zobrať si ho a mať ho. Takže je v tom nejaká ľudská úloha. Aj keď musíme vždycky chápať, že to není záslužnícky systém, že to Božie odpustenie prichádza prvé. A ja ho prijímam a to mení mňa. Odpustenie je tiež dar. Pokánie aj odpustenie. Ako súvisí odpustenie s pocitmi? Dnes, keď ste sem šli, je večera pánova a máte odpustené. Prišli ste sem dnes s pocitmi dobrými alebo zmiešanými alebo zlými. Mal niekto zmiešané pocity? Nie úplne ideálne. Ja som ich mal. A niekto zlé pocity? No. Povieme si to nejakého príkladu. Keď vy odpustíte, tak keď vám niekto odpustí ako z ľudí, povie, že za toto, čo si povedal, sa na teba hnevám, ale odpúšťam ťa. A vaše pocity sú aké? Môžu byť v pohode, môžu byť zmiešané, môžem sa pýtať, že o čom je reč. Ale keď tebe niekto príde a povie, ja ti odpúšťam, tvoje pocity sú aké? Môžu byť v tej chvíli v poriadku, ale nemusia byť. To znamená, že môj pocit není objektívna realita, či sa niečo stalo. Lebo ten človek mi povedal, ja ti odpúšťam. Však je to tak. A je to tak, nemusím momentálne cítiť, ale aj môžem. Záleží, ako je to, ako sa to vyvinulo, ako je to pripravené. Poznáme, kedy sú pocity v poriadku a poznáme, kedy nie sú v poriadku. No, takže, keď je dar odpustenia, tak musíme chápať, že to nemusí vždycky byť z pocitovo prežité dokonale. Tak je to tak. A to je to, keď dáte niekomu darček. A vy ste sa trošku tešili, že niekoho obdarujete a ten druhý človek je momentálne v divnej nálade, zobere si ten darček a odloží ho, alebo nevyjadri tú radosť, ktorú ste čakali. A tak toto chodí. Ne? Bežne. Sami viete, že koľkokrát ste dostali darček a nemali ste z neho radosť proste. Je to tak? Takže, keď Pán Boh nám dáva dar odpustenia, tak môže tiež vidieť a vedieť na nás reakciu neradosti. A znamená to, že nám ten darček nedal? Nie. A z toho vyplýva, že odpustenie sa bere od Pána Boha vierou a nie pocitmi, ako to my poznáme. Preto to Pán Boh na tých pocitoch nezaložil, pretože dobre vie, že my nie sme bezchybní, dokonali, na všetko správne reagujúci. V 10. kapitole, 43. verši. O ňom, o Ježišovi, svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto to tak cíti. Čo som prečítal? No? Každý, kto v neho verí. Odpustenie je viazané na našu vieru, ktorá ide za pocity. Ale potom je napísané v 13. kapitole, že v 38. verši. Uvedomte si teda, že prostredníctvom neho, teda Ježíša Krista, sa vám, všetci ako tu teraz sedíte, ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V Ježišovi je ospravedlnený každý, kto verí. Je teda viera podmienkou, aby ste dostali odpustenie? Je viera podmienkou, aby ste dostali odpustenie? Není podmienkou, aby ste dostali odpustenie. Aby ste ho vy dokázali prijať. To je podmienka. Ale není zvláštne, že vám sa zvestuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. To je čo? Čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon? Ale čo? Aký? Konkrétne? Každý? No keď niekto ukradol, tak mal štvornásobný, neviem koľko, dvakrát dvojnásobný nahrádzať. Nie, Zachéu sa rozhodlo štvornásobný, ale to nebolo asi v zákone. Dvojnásobný asi nahrádzať. Ale tiež musel priniesť obeť a vyznať, že jeho hriech je prenesený niekde inde. Takže odpustenie to není také niečo, že aha, nič sa nedeje. Všetko sa ľahučko urobí. Ale keď niekto niekoho úmyselne zabil, tak už nemohol prísť s obeťou. Zomrel. Bolo mu odpustené? Bolo mu odpustené? Myslím, že toho zákona mu nebolo odpustené. V ňom dostane odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. Takže asi aj tohto. Aj toho, čo sa zdá, že nám nemôže byť odpustené. My môžeme mať istotu, že nám Boh odpúšťa. Že nám chce odpustiť, že nám naozaj odpúšťa. Že to nestojí na našich pocitoch, že to stojí, príjmi to odo mňa. Uver tomu. Ako teda odpustiť druhému človeku? Ja som si našiel v prísloví 16. kapitole. Dneska už raz to čítal príslovie. Posledný verš mojho kázania. Príslovie 16.6. Milosrdenstvo a pravda zotiera vinu. Odpúšťa druhému za pomoci dvoch vecí. Milosrdenstva a pravdy. Nestačí na to milosrdenstvo? No stačí, či nie? Doteraz sme si nič iné predsa nehovorili. Stačí na to byť dobrý, byť milosrdný, byť milostivý, aby som druhému odpustil. Stačí to? Prečo je tu napísané, že aj pravda tam treba? Ak odpustíte, ak vaše dieťa niečo vyvedie a vy mu odpustíte, tak vy mu poviete, že takto sa veci majú. Aby sa to neopakovalo, že toto a toto je následok, alebo takáto je pravda. Aby ďalej neškodilo sebe alebo druhým, takáto je pravda. Preto musí byť s odpustením spojené milosrdenstvo, ale aj pravda. A to, aby niekto dokázal druhému odpustiť, musí byť milostivý a tú pravdu vytrpeť, ale tú pravdu potom druhému aj určitým spôsobom povedať. Odovzdať. Ale už to ten človek vytrpel. Už to odpustil. Už to nebude tak vrátená pravda, ktorá není odpustená. Pochopili ste to? Dobre. Ja to nevedel inak vyjadriť. Hej. Ja viem, že sa o tom ľahko hovorí. Rozumiem to.
Ono to človeku dlho renovuje a to príde strašná doba. Možno, že keď zomiera, tak si uvedomí a povie, odpúšťam.
Ja som tým chcel povedať, že aj som povedal v kázaní, že niektoré veci dlho trvajú. A je to normálne. Ale zase... Dobre, k tomu sa nemusím vyjadrovať už. Takže odpúšťa sa milosťou a pravdou. Nezaslúženou priazňou, milosťou, to je nezaslúžené. Ale aj tá pravda tam hrá nejakú úlohu. My sme mali sobotnú úlohu o pravde. O pravdivosti. O tom, aký má význam, aká je. A o tom, a to odpustenie v podstate môže povedať, že ono pravdu nemôže zakryť. Odpustenie nemôže zrušiť pravdu. Pán Boh odpustením predsa desatoro nezrušil. Nezrušil nič z toho, čo povedal. Odpustenie nezmení fakty, nezmení to, čo sa stalo, nezmení pravdu, nenapraví dôsledky nesprávneho jednania. Alebo ich napraví iba, že dáte druhému šancu. Iba v tom vzťahu medzi vami. Takže odpustenie napraví jednu vec, možno že najdôležitejšiu, a to je tá druhá šanca, ten vzťah medzi vami a tým druhým. Na čom naozaj záleží. Ak je nám ublížené a konáme pravdivo, tak naše odpustenie nesie následky porušenia tej pravdy a platí za ne. V podstate je to druhá míla, o ktorej Ježiš hovorí, že musíte ísť druhú mílu s niekým. Je to viac, než požaduje zákon. A je to vlastne jediná záchrana, jediná cesta, ktorá nám Ježiš v živote dal. Amen.